Svarar andsvari.
Herra forseti, það er vissulega töluvert ráðherraræði í þessum frumvörpum báðum, ekki síst því minna. En ráðherraræði hefur verið við lífi í þessari grein mjög lengi. Ráðherrar hafa verið mjög valdamiklir í sjávarútvegsráðuneytinu í tíð sjálfstæðismanna og framsóknarmanna og hafa beitt sér sem slíkir mjög inn í greinina. Það þekkir háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. En almennt séð er ég á móti ráðherraræði í þessari grein. Þessi grein á að lúta almennum reglum og að vera rekin á viðskiptalegum forsendum. Hvað framsalið snertir, ég einn af mínum fyrirvörum við þetta máli lítur einmitt að framsalinu. Auðvitað er ég á móti varanlegum framsali. Ég tel að takmarka framsal eigi að vera til staðar innan þessari grein til þess að sveiflujafna, til þess að auka hagræði í greininni. Það er gert ráð fyrir 25% framsali innan ársins í þessum frumvarpum. Það þarf að skoða þá prósentu. Ég tel að það sé mjög brýnt að sveigjanleiki sé áfram til staðar í kerfinu.
Háttvirtur þingmaður, 50 þingmaður, sögustu kjör.